Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih pola sata, da li će opozicija u Srbiji uspjeti iznjedriti zajedničku političku platformu? Profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka Đorđe Pavićević.
Poslednji protesti su u stvari uputili apel da se da politička artikulacija. Stranke sada moraju da daju te neke čvrste garancije da bi građani mogli da im poveruju da će oni biti drugačiji onda ako glasaju za njih.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u utorak i srijedu u posjetu Briselu.
Iako BiH ima svojih problema, neko situiranje vlasti, neuspjeh u odgovorima na upitnik zapravo do kraja, postoji i druga strana priča, to je da ni Evropska unija nije previše entuzijastična u vezi primanja novih članica.
Djeca migranata u Bihaću krenula na nastavu.
Ja se zovem Majda, ja imam 20 godina iz Irana.
Ja se zovem Asma.
Krenula si u školu?
Da.
Kako se čini?
Dobro.
Da.
Super.
A prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Makedonija će potpisati pristupni protokol sa NATO-om idućega tjedna, saznaje Radio Slobodna Evropa iz izvora u Briselu. Kako saznajemo, glavni tajnik alijanse Jens Stoltenberg je zatražio od ambasadora zemalja članica NATO-a da takozvanom tihom procedurom usvoje aneks protokola o pristupanju Sjeverne Makedonije. Mi moramo razumjeti i albanske interese, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom konferencije za medije u Beogradu sa slovenskim kolegom Borutom Pahurom.
Ja znam da niko ne voli ovu rečenicu da čuje. Moramo da razumemo da oni imaju svoje želje. Svet ima svoje želje. Naravno da mi imamo svoje i zahteve i potrebe i na pravu zasnovano ono što tražimo. Ali je suština da moramo da gledamo i tuđe interese i da pokušamo da postignemo kompromis. Merkel je rekla u Davosu jednu dobru rečenicu, pozivajući se na Maxa Webera. Kompromis je pobeda, a ne poraz. Da se plašim da smo mnogo daleko, jer su na svim svojim pričama i Srbi i Albanci, a i pola sveta, da budem iskren, naročito sa zapada, već ubili ogovaranjem nečega što nije ni postignuto.
Predsjednik Srbije ovo rekao nakon što su Pahora novinari upitali kako vidi moguće rješenje u dijalogu Beograda i Prištine i kako gleda na moguću korekciju granica ili razgraničenje. Pahor je odgovorio da se vjerojatno ne može isključiti neki uzajamni dogovor koji ide prema mirnom rješenju.
Tak proces ne smije imeti.
Taj proces ne smije da donese kolateralnu štetu za druge države u regionu, jer toga se najviše boje moje evropske kolege. To je vrlo hrabro razmišljanje, ja to ne bih odbacio, ali bio bih jako, jako oprezan pri tome.
Bili izredno previdan.
Govor Boruta Pahora u srpskom parlamentu bojkotirao je dio srpske opozicije. U okviru financijskih afera koje od početka godine potresaju Crnu Goru, a vezane su za banke biznismena Duška Kneževića i za njegove objave i tvrdnje o tajnom financiranju vladajuće Demokratske partije socijalista, Centar za istraživačko novinarstvo i Dnevni list Vijesti, objavili su da je aktualni predsjednik Crne Gore Milo Đukanović prije 12 godina dobio kredit od 1,5 milijuna eura, zahvaljujući Dušku Kneževiću koji je garantirao za njegov kredit. Radi se o događaju iz 2007. kada je Đukanović napustio najviše državne funkcije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Osporavani predsjednik Venezuele Nicolas Maduro odbacio je međunarodni ultimatum da u roku od 8 dana raspiše nove izbore, te optužio Washington da je osmislio puč kako bi njega maknuo sa mjesta predsjednika. Američki i talibanski dužnosnici složili su se oko principa za mirovni sporazum, citirao je New York Times američkog specijalnog izaslanika za Afganistan Zalmaja Khalilzada nakon petodnevnih razgovora predstavnika dvije strane u Kataru. Specijalna izvjestiteljica UN-a za ljudska prava Anja Kalamar i njeni suradnici stigli su u Tursku u sedmodnevni posjet vezano za ubojstvo saudijskog novinara Džamala Kašogija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Što se valja ulicama sve većeg broja gradova Srbije? Da li raste nezadovoljstvo vladavinom Aleksandra Vučića ili je samo razbijen strah građana koji inače ne glasaju za njega? Naši sugovornici kažu da se nešto događa, ali ne daju konačan odgovor da li se grudva koja se zakotrljala može pretvoriti u lavinu ili je to samo privremeni odušak onih čije nezadovoljstvo nema ko politički artikulirati, pa samim tim ne može i ugroziti vlast. Branka Mihajlović ima detalje.
Reklo bi se da se taj front širi, reklo bi se da se gradovi bude, reklo bi se da nekako strah bjenjava.
Kaže Slađana Petrović-Varagić, istoričarka umetnosti i bivša direktorka bivšeg kulturnog centra Požege, gradu u istočnoj Srbiji, u kome su građani još početkom prošle godine izašli na ulicu. Razlog protesta tada je bio lokalne prirode.
Mi živimo u situaciji u kojoj je, prostim rečnikom rečeno, sve nenormalno postalo normalno.
Tako Petrović-Varagić razume motive izlaska na ulice mnogih gradova građana različitih političkih ubeđenja, od desnice do krajnje levice. Podaci pokazuju da i dalje u srpskom javnom mnjenju reč o podeli na one koji su za i one koji su protiv predsednika države Aleksandra Vučića, kaže profesor Beogradskog univerziteta Srđan Bogosavljević.
Postoji sasvim izvesno jedan dobar broj ljudi koji je protiv Vučića, 36%, najviše u Beogradu. Tu govorimo o preko milion ljudi, sasvim sigurno. Puni kapacitet glasača je nekde oko 5 do 5,5 miliona, tako da to generiše sasvim sigurno potencijal protesta i mogućnost da protesti se šire.
Profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka Đorđe Pavićević postavlja, kako kaže, krucijalno pitanje na koje trenutno ne zna odgovor.
Još uvek ne znamo da li to ima efekta i na ljude koji su glasali za Vučića. Da li su to isti ljudi koji inače ne glasaju za Vučića. Samo su rešili da javno to izraze na takav način.
Profesor Fakulteta političkih nauka kaže da se nešto u Srbiji događa, ali da se još ne zna kakva će biti politička artikulacija koja se ipak konačno očekuje od stranaka.
Sad trenutno se radi na tome. Koliko vidim, jer ovi posljednji protesti su stvari uputili apel da se da politička artikulacija. Stranke sada moraju da daju te neke čvršće garancije da bi građani mogli da im poveruju da će oni biti drugačiji onda ako glasaju za njih i ako budu u poziciji da nešto menju.
Umeđu vremenu su opozicija i pokreti koji podržavaju proteste saopštili nakon sastanka 25. januara u Beogradu da će u narednom periodu izaći sa konkretnom platformom. Srđan Bogosavljević dodaje da je pitanje kakvi su realni zahtevi ljudi koji protestuju.
Ako su protesti da bismo ušli u bojkot, oni neće moći predugo da traju. Dok nema političke artikulacije, protesti imaju potencijal širenja, ali je pitanje čemu to onda ako ne možete politički na kraju da poentirate.
Da li se dakle grudva nepovratno zakotrljala i rasterala strah građana ili su protesti samo privremena oduška dela antivučićevskih glasača? Naši sagovornici Slađana Petrović-Varagić i Đorđe Pavićević.
Postoji jedna grupa na Facebooku koja se zove Grudva koja postaje lavina. Ja se nadam da u tom nepristajanju postoji energija.
Može se kaže možda da je krenuo, ali da li će se dalje zakotrljati, to je nešto što ostaje da se vidi, ali svakako da je nešto krenulo i da postaje veće, to je tačno.
Učesnici protesta od levog do desnog spektra uglavnom govore da je njihov motiv funkcionisanje institucija čije su nadležnosti, kako često navode, sada u rukama samo jednog čoveka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine sutra prvi put ide zajedno na službeno putovanje u Brisel nakon što su izabrani na te funkcije. Iako nemaju jedinstven stav oko mnogih bitnih pitanja od formiranja vlasti do pristupanja BiH NATO-u, sva tri člana kažu da su za evropski put Bosne i Hercegovine i da će tu poruku prenijeti zvaničnicima Evropske unije. Slušamo Mirnu Cadiković.
Bosna i Hercegovina nije još poslala odgovore na dodatna pitanja Evropske komisije iz upitnika, a predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik kaže da se malo čime imaju pohvaliti zvaničnicima Evropske unije, ali nose poruku jedinstva u smislu opredjeljenosti za evropski put.
Nismo završili upitnik, nismo formirali vlast, nismo proveli reformsku agendu do kraja. Imamo zastoj sa MMF-om i sa realizacijom pisma namjera, a isto tako što smo usvojili jednu izjavu čime smo jasno označili da novi sastav predsjedništva želi da radi na onome što jesu europske integracije.
Član predsjedništva Šefik Džaferović pak kaže kako su odgovori spremni te se ubrzano prevode na engleski jezik.
I mi idemo dakle s tom viješću da je Bosna i Hercegovina praktično završila taj proces. Očekujemo da u toku ove godine, što je moguće prije, Bosna i Hercegovina dobije kandidatski status.
Član predsjedništva Željko Komšić kaže da bi to bilo veoma važno ne samo za Bosnu i Hercegovinu nego i cijeli region.
Tačno je da mi nismo onakvi kakvi bi nas možda željeli vidjeti u Briselu, ali bojimo se da svaki izgubljeni dan, svaki izgubljeni mjesec, u ovom slučaju godina, jer idu izbor za Europski parlament, treba se formirati nova Europska komisija, da ta godina koju možemo da izgubimo može biti jako, jako štetna, ne samo po Bosni i Hercegovini, nego po cijelu regiju. Ta odluka koju bi trebali da donesu zvaničnici u Briselu možda liči na tehničku odluku, ali duboko je politička odluka i mislimo da je bila korisna kako za Bosnu i Hercegovinu, tako za regiju.
No analitičari podsjećaju da su vladajuće stranke i ranije, uprkos opredjeljenosti za evropski put, pravile razne barijere na tom putu, zbog čega je Bosna i Hercegovina u zaostatku za susjedima. Domagoj Galić sa sveučilišta u Mostaru.
Nije mala stvar da se sastaju sa Federico Mogherini, Johannes Hano i Donaldo Tuskom ova dva dana, no većeg pomaka vjerojatno neće biti. Može biti da se čak radi kao ono u slučaju što je kružila priča po Beogradu od strane evropskog diplomata, da je u Srbiji situacija takva da se oni prave da provode reforme, a mi se pravimo da ćemo i primiti Evropsku uniju, pa može se reći da je slično i u ovom slučaju. Iako BiH ima svojih problema, neko situiranje vlasti, neuspjeh u odgovorima na upitnik zapravo do kraja, postoji i druga strana priča, to je da ni Evropska unija nije previše entuzijastična u vezi primanja novih članica.
BiH političari često su se poigravali sa dragocjenim vremenom i ne trebaju očekivati čudo od Evropske unije, naročito u vremenu kada se i sama unija priprema za proljetne izbore, kaže direktorica vanjsko-političke inicijative Leila Ramić-Mesihović.
Brisel ostaje zainteresovan, naravno, za stabilnost prevashodno na ovim prostorima. Brisel, odnosno sadašnja komisija, još uvijek želi da vjeruje u proces proširenja. Pitanje na koji način će se tu postaviti naredna Evropska komisija, mi se tu jako igramo spremno na vlastitu štetu. Brisel jeste sada trenutno ophrvan vlastitim problemima, ponajviše Brexitom, nekim tektonskim promjenama koje se dešavaju na političkim scenama sami zemalja članica, ali ne prestaje interes za stabilnost u praktično trbuhu Evrope, kako ga neki zovu, a to je Zapadni Balkan. Mi ostajemo zanimljivi na taj način. Postoji razlika između toga da budeš zanimljiv Evropskoj uniji kao krizno žarište i normalna zemlja koja aspirira da uđe u članstvo. Mi ovo prvo pod hitno moramo prestati aspirirati da budemo kako bi mogli da budemo na normalan način ovo drugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Oko 100 djece migranata u BiH danas je krenulo u škole na području Unsko-Sanskog kantona. Priču ima Đenita Duraković.
Oko 100 djece migranata smještenih u 3 prihvatna centra u Bihaću jutro su krenuli u školu. Iako se radi o programu HAT koji podrazumijeva radionice i boravak u školi tek nekoliko sati, odnosno prilagodbu djece za uključenje u redovni nastavni proces sa drugim učenicima, osmijeh na licima ovih mališana jasan je pokazatelj kako im je ovo u posljednje vrijeme najznačajniji događaj u životu. Radost nisu krili ni njihovi budući učitelji.
Ja se zove Majda, ja ima 12 godina iz Irana.
Sad bi se trebali dogovoriti kako ćemo mi to dalje raditi.
Ja se zovem Asma.
Krenula si u školu?
Da.
Kako se čini?
Dobro. Da. Super.
Šejla Alijagić, učiteljica u osnovnoj školi Prekounje.
Dječice su prekrasna, baš sam onako uzbuđena i drago mi je zbog ovoga. Ako je novo iskustvo, tome se radujemo da učimo od djece koja dolaze iz različitih područja svijeta, da učimo mi njihovu kulturu, da oni poznaju našu kulturu kao jezik.
Dobrodošlice u svakoj od 3 škole, Harmani 2, Brekovica i Prekounje, novim učenicima poželio je ministar obrazovanja u vladi Unsko-Sanskog kantona Damir Omerdić. On se zahvalio međunarodnim organizacijama IOM, UNHCR, UNICEF, koji su u saradnji sa World Vision i Save the Children kroz projekat EU podrška u upravljanju migracijama i granicom u BiH pomogle ministarstvu u ovom značajnom procesu.
Trenutno djeca ima otprilike 100 što imaju ljekarske preglede. Međutim, njih će biti još više, otprilike nekih 130 do 150, ali moraju završiti tu proceduru što se tiče ljekarske. No, ja stvarno emotivno se osjećam zato što stvarno djeca su evo, krenula u školu i meni stvarno drago.
U svakoj grupi radit će po 2 nastavnika koji su prošli obuku u okviru HART programa, odnosno educirani su za rad sa djecom na socijalizaciji i detraumatizaciji. Ilfada Šekić je jedna od nastavnica koje su uspješno prošle obuku i koja će u područnoj školi Bakšajiš raditi sa mališanima iz Sedre.
Program je zaista ekstra nešto napravljeno što smo mi već prošli sa svojim učenicima i radili i evo, prilike da ponovo pokažemo ono što smo naučili da prenesemo na djecu strance koji su došli u našu školu.
Nekoliko sedmica prije polaska u školu Pedagoški fakultet u Bihaću organizirao je i kurs za učenje bosanskog jezika kako bi se novi učenici lakše uklopili u obrazovni sistem. Vildana Pečenković, dekanesa Pedagoškog fakulteta.
Ono što je nama bilo važno jeste da djeca koja će sad krenuti u školu osjete školsku atmosferu. Neki od njih imaju i po 10 godina, a nikad nisu bili u školskim klupama. Tako da je pored kursa bosanskog jezika veoma važno nam bilo da djecu naučimo školskim pravilima odnosa jedni prema drugima kao i odnosa prema nastavniku. Na Pedagoškom fakultetu prisustvovala su djeca uzrasta od 6 do 15 godina. Tako da se znalo desiti da nekad bude po 150 mališana, nekad ih je 120 i radili smo u 4 grupe. 3 su početne grupe i jedna grupa je konverzacijski nivo, tu su bila djeca koja su već imala neke osnove bosanskog jezika.
U Ministarstvu obrazovanja Unsko-sanskog kantona provode aktivnosti kako bi u saradnji sa međunarodnim organizacijama u obrazovni sistem uključili i djecu iz migrantske populacije srednjoškolske dobi. Za sada su se 2 srednje škole, jedna iz Bihaća i jedna iz Cazina, ponudile da prime ove učenike. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora je prošle godine po broju žalbi njenih građana Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu u odnosu na broj njenih stanovnika bila lider u Evropi. Da li je riječ o rastućem nepovjerenju građana u domaći pravosudni sistem ili prije otkriva mentalitet Crnogoraca koji vole da pravdu istjeraju do kraja? Dimitrije Jovičević je potražio odgovore.
Dok se vrh crnogorskog sudstva iz godinu u godinu hvali kako je ažurnost i efikasnost domaćih sudova u porastu, što potkrepljuju brojnim statističkim podacima, praksa međutim pokazuje kako nakon što okončaju postupke pred domaćim instancama, građani Crne Gore u sve većem broju pravdu traže pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu. O tome svjedoče i najnoviji podaci da je u 2018. pred tim sudom Crna Gora imala najviše novih predstavki 318, što je dvostruko više u odnosu na 2017. To je istovremeno 10 više od evropskog prosjeka.
Mala država, a enormno veliki broj predstavki, nije normalna situacija. Ne treba tu veliko pravničko znanje ni ekspertiza da pokaže da pada povjerenje u naš sudski, odnosno pravosudni sistem.
Lakonski je to zaključak za Radio Slobodna Evropa Nebojše Vučinića, profesora međunarodnog prava na Porgoričkom pravnom fakultetu, koji je 10 bio sudija suda u Strasburu. Najveći broj žalbi upućenih Strasburu odnose se na povredu prava na pravično suđenje. Ranije se, kako to iz 10-godišnjeg iskustva sudije suda u Strasburu, konstatuje profesor Vučinić, najviše zamjerki iz Crne Gore odnosilo na povredu prava suđenja u razumnom roku, što se nije razlikovalo i u odnosu na neke zapadnoevropske zemlje. Međutim, sada se fokus stavlja na problem fair, odnosno poštenog sudskog postupka pred crnogorskim sudovima.
I to je po meni malo kompleksnije i malo problematičnije, jer je to srž člana 6, odnosno prava na zakonito i pravično suđenje.
Da li se onda upravo na tom članu najviše i reflektuje to nepovjerenje građana u domaće pravosuđe?
To je više nego očigledno, mada ne možemo zauzimati paušalne zaključke. Trebaju najviši predstavnici sudske vlasti i najviši sudovi da sjednu, da vode dijalog, da razgovaraju, da se vide koji su problemi koji tište građane i zašto se građani tako masovno u odnosu na broj stanovnika obraćaju sudu u Strasburu.
Drugo veliko pitanje koje se nameće nakon što Evropski sud za ljudska prava presudi po predstavkama iz Crne Gore jeste koliko se te presude ažurno sprovode u Crnoj Gori, odnosno implementiraju u njenom pravnom sistemu. Crna Gora može biti ponosna kada je riječ o izvršenju presuda iz Strasbura i država, odnosno vlada, bez pogovora su izvršile sve svoje obaveze, konstatuje profesor Nebojša Vučinić.
Jer ima država, i to država onih starih zapadnoevropskih demokratija, koje imaju probleme sa izvršenjem presuda. Ali samo izvršenje po sebi nije dovoljno. Neophodno je da sudovi naši u sličnim ili istim situacijama koje kasnije nastupe postupaju po tim presudama, da se ne bi podnosile žalbe po istim ili sličnim pitanjima, upravo kao što je problem sa Radoje Dakićem.
Upravo na tom konkretnom primjeru isto smo pitanje postavili advokatu Draganu Preleviću, koji je zastupao petoricu radnika Radoja Dakića, propalog podgoričkog industrijskog giganta, poznatog proizvođača građevinskih mašina u bivšoj Jugoslaviji. Oni su u februaru 2017. jednoglasnom odlukom Strasburskog suda dobili spor protiv crnogorske vlade, koja je godinama izbjegavala da isplati njihova potraživanja od 77 plata, uprkos pravosnažnoj presudi u njihovu korist Osnovnog suda u Podgorici.
Postupljeno je u veoma kratkom roku i država isplatila kupan iznos oko 250.000 eura.
U međuvremenu svoje neisplaćene plate preko Strasbura odlučilo je da zatraži i preko 350 Dakićevaca, koji prema riječima advokata Prelevića od države Crne Gore traže oko 12 miliona eura.
Ovaj postupak u Strasburu će se praktično izvjesno okončati u korist naših klijenata i vlada Crne Gore će biti obavezana da izmiri sve obaveze prema njima. Suština problema je u tome što bit će obavezan većinski vlasnik. Vlada Crne Gore je većinski vlasnik ovog preduzeća, koje je umeđuvremeno dozvolila da ode u stečaj i umjesto iz imovine dužnika morat će se platiti iz budžeta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vlada Srbije ozbiljno razmišlja o tome da više ne produžava primjenu uredbe o socijalnom kruhu. No da li će se to i dogoditi, istražile Danica Gudurić i Ljudmila Cvetković.
Propisana maloprodajna cena vekne belog hleba postoji još od 2010. godine kao mera zaštite socijalnog standarda stanovništva.
Taj hleb je išao u većim količinama i dobro je se prodavao. Ljudi su bili zadovoljni sa cenom.
Koliko ste vi dnevno prodavali to hleba?
Pa to je prelazilo možda oko 200-300 komada i tako, možda i više čak.
Rekao nam je Muhidin Uštović u prodajnom objektu S-Commerce u Priboju.
Pa sigurno da će imati odjeka kod ljudi, pogotovo što ljudi imaju malo manja primanja i znači uvijek ljudi gledaju ono da bude što jeftinije. Pogotovo da kod nas u Priboju, zbog opšte situacije, tako da im je taj hleb bio povoljan.
Kaže Uštović komentarišući najavu o ukidanju uredbe o propisanoj ceni hleba. Ministar trgovine Rasim Ljajić izjavio je da se uredba koja se produžava na svakih 6 mjeseci ne poštuje i da se hleb proda ispod određene maksimalne cene od 46 dinara za vekno od najmanje 500 grama. Prema tome jasno je da nema ekonomskih opravdanja za održavanje uredbe, rekao je Ljajić za Tanjuk. Ukidanje ove uredbe tražili su Novosadsko poslovno udruženje Žito Unija, Industrijski mlinovi i pekare.
Samo da vas podsjetim da je prošlogodišnji rod pšenice bio gotovo rekordan, oko 3 miliona tona na tržištu, ima dovoljno brašna i za domaće tržište i za izvoz, a broj pekara što zanatski što industrijski je preko 3000, znači postoji velika konkurencija, ne postoji opasnost od nikakvog monopola i na tržištu ima dosta hleba koji se prodaje po ceni ispod 46 dinara, koliko je maksimirana cena u revolu.
Kaže Zdravko Šajatović, direktor Žito Unije. Uredbom o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba bila je propisana i obaveza pekara da proizvedu hleb od brašna tip 500 u količini od najmanje 30% dnevne proizvodnje svih vrsta hleba. Predsjednik Unije pekara Srbije Zoran Pralica kaže da male pekare nisu mogle da isprate tih 30% obavezne proizvodnje osnovnog hleba. On objašnjava da su ranije trgovinske marže bile abnormalno velike, te da je proizvođač zarađivao po dinar dva na vekni, a trgovina od 15 do 20 dinara, pa su formirale visoku cenu hleba. Sada, kaže Prelica, nema zloupotreba strane velikih trgovinskih lanaca, kao i da se ne očekuje da će ih biti.
Razmišljali smo o svemu i došli do zaključka da ta uredba može da bude ukinuta,
hajde cena hleba neće rasti, a u sljedećih 6 mjeseci ćemo vidjeti kad ukinemo uredbu šta će doneti sve to i koje će to mere biti i da li će kasnije biti potrebno da tu uredbu preformulišemo i prilagodimo tržišnim uslovima.
I ministar trgovine Rasim Ljajić je najavio da će u slučaju bilo kakvih incidenata u smislu poremećaja na tržištu ministarstvo biti spremno da pomenutu uredbu vrati. Ova uredba je inače posljednja kojom se ograničava cena nekog proizvoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Hrvatskoj oštre osude opozicijske stranke Živi zid zbog napada na novinarku koja je upozorila na njihove navodne financijske malverzacije i netočne informacije koje plasiraju o obrazovanju svojih lidera, priredio Enis Ebić.
Hrvatsko novinarsko društvo i velik dio javnosti zgroženi su i ogorčeni pozivom oporbene stranke Živi zid u plaćenom oglasu na njihovoj Facebook stranici na javni linč novinarke Jutarnjeg lista Željke Godeć. Ona je napisala da je državna revizija dostavila državnom odvjetništvu njihove financijske izvještaje, da su njihovi navodni donatori u stvari većinom socijalni slučajevi, a da se zamjenica predsjednika stranke, koja je također i njegova supruga, lažno predstavlja kao inženjerka građevine, a da taj studij nije čak ni opisala. Živi zid ju je među ostalim nazvao lažljivicom bez moralnog kompasa, a među gotovo 300 komentara od blažih je bio onaj da bi novinarku trebalo šakomicinom. Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Hrvoje Zovko u izjavi za naš program kaže kako je takvo ponašanje Živog zida nedopustivo.
Na nju se i osobno nasrnulo, da tako kažem, bez da se pritom demantira bilo koji njezin argument koji ona napisala. Na njezine argumente krenulo se salvom uvreda, prozivanja, što je za nas osobito opasno, jer samo ću reći da se ispod te objave bilo je puno komentara koji su je vrijeđali na osobnoj razini. Mi tražimo da institucije reagiraju.
Ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek kazala je kako su u demokratskoj državi svi oblici pritisaka na medije i novinare koji rade svoj posao neprihvatljivi.
I dakle, i pritisak kad se netko ide na takav način obračunavati sa novinarom, a ne iznošeći kontraargumente. Nije dobro ni kad se poseže za tužbama protiv novinara i protiv medija.
Napadnuta novinarka Željka Godeć najavila je da će tužiti one koji su je vrijeđali, ako je ne štiti imunitet. Na napade na njihov poziv na linč Željke Godeć odgovorio je čovjek iz druge garniture Živog zida Davor Popović. Kaže kako se Jutarnji treba ispričati njima, a da su na Facebooku primjereno reagirali jer su na to bili prisiljeni.
Moramo se braniti na napade na samu stranku. Mi smo mlada stranka, mi smo prava jedina alternativa na trenutno političkoj sceni. Mi smo prijetnja postojećem sustavu. I zbog toga nas napadaju na svi silama, svim sredstvima koje one posjeduju, a one su vrlo moćni.
Živi zid sada u Saboru ima 3 zastupnika, međutim ankete kažu kako bi, da su sutra izbori, za njih glasalo gotovo 14% hrvatskih građana. Politička analitičarka i bivša HDZ-ova premijerka Jadranka Kosor za naš program kaže kako ponašanje lidera Živog zida pokazuje svu apsurdnost i bijedu hrvatske politike danas. Ona upozorava da im se nitko u hrvatskom javnom i političkom prostoru ne suprotstavlja.
Znate zašto? Nitko od relevantnih političkih snaga ili pojedinaca se ne usudi zato što se boje. Zato što se boje jezika dotičnih ljudi i njihovih akcija. Dakle, nitko se adekvatno ne suprotstavlja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I vrijeme je da vas podsjetimo na važnje vijesti 28. januara ili siječnja. Makedonija idući tjedan potpisuje pristupni protokol sa NATO-om, saznajemo iz izvora u Briselu. Tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine iduća 2 dana u posjetu Evropskoj uniji. Moramo gledati i albanske interese i pokušati postići kompromis, izjavio Aleksandar Vučić u Beogradu. Osporavani predsjednik Venezuele Nicolas Maduro odbacio međunarodni ultimatum da u roku od 8 dana raspiše nove izbore. UN-ova specijalna izvjestiteljica za ljudska prava u Turskoj radi istrage vezane uz ubojstvo saudijskog novinara Džamala Kašogija. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.